70 000 молодых людей подтвердили свой удел 28 красовика у Евхаристии на площади Святого Петра с папом Франтишком у рамках Дня Бежмаваных. Подчас яе святый отец уделит сакрамент христианской сталости 44 молодым людям з усяго свету. Яны символично будут представлять весь костел на всех 5 континентах. Узрост кандидатов розный. Самым юным з Румынии и Италии 11 годов. Самому сталому з острова Кабо-Верде 55 годов. Біскупы вызначылі найбольш падрыхтаваных кандыдатаў з мясцовых касцёлаў, паведаміў галоўны арганізатар Дня Бежмаваных арцыбіскуп Рына Фізікела. Беларусь будуць прадстаўляць Эдуард Зеленко і Ірына Юневіч з мінскай парафіі Найсвяцейшай Тройцы. Пасля святой імшы бежмаваны разам з сем'ямі будуць мець магчымасць братняга абмену і супольнага святкавання. Папа Францішак уручыць ім у памяць пра гэты момант невялікую, але значную памятку, прызнаўся старшыня папскай рады па новай евангелізацыі. У другой палове дня ўсе збяруцца ў зале Паўла VI ў Ватыкане, дзе пачуюць 3 важных сведчанні, звязаных з досведам веры і навяртаннем. Другім важным мерапрыемствам у рамках года веры стане Дзень братстваў і народнай пабожнасці. Ён пройдзе ў Рыме 3-5 мая. На яго збяруцца 50 000 прадстаўнікоў з усіх куткоў планеты. У 20 рымскіх касцёлах на працягу 3 дзён яны будуць мець магчымасць удзелу ў катэхезах і святой імшы, якую правядуць высокія каталіцкія іерархіі, у тым ліку і з рымскай курыі. 5 мая адбудзецца ўрачыстая еўхарыстыя на плошчы Святога Пятра, якую ўзначаліць папа.